Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani. Do t'ju shoqërojmë në këtë emision të fundjavës dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Pensionistët kontribut pagues që u larguan dhunshëm nga puna në vitet e 90-ta i gëzohen ndryshimeve ligjore përmes të cilave do të përfitojnë pensionim kontribut pagues. Në institucionin e Shkup kërkohet prezencë më e madhe e psikologëve dhe psikiatrëve. Afganët në Shqipëri të mërzitur nga pritja. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qindra e mira pensionist kontribut pagues në ish fondin pensional për vite ju mohua drejta e pensionit kontribut pagues. Një ligj i miratuar në vitin 2014 ju pamundsoj atyre këtë pension dhe ata gëzonin vetëm pensionin e moshës. Së fundmi, qeveria e Kosovës ka marrë një hap për ndryshimin e këti ligji dhe këthimin e të drejtës e pensionistve, por kjo e fundit është vënuar me marrjen e këti vendimi. Ndjekim një material të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kontributet pensionale për afër 14 vjet punë, Myzahete Gashi nuk i gëzoi asnjëherë. Ajo nuk arriti të përmbush kriterin prej 15 vjetësh për vojë pune, ashtu si që kërkonte ligji për skemat pensionale të financuara nga shteti, i cili zbatohet që nga viti 2014.
Ishte një mangësi, një vjet e 2 muaj prafërsisht, që nuk e përmbush të 15 vjetë që në paraluftë si pas ligjit, të përpilua nga qeveri që nga fillimi, edhe kështu që ishte kjo arsia pse une nuk gëzoj profesional penzionin, por edhe gëzoj një penzion të lëmoshes ose të moshes që është përkeqardhje, me të vërtet.
Myzahetja është pensionuar në vitin 2020 dhe aktualisht merr 100 euro pension të moshës, pension ky i cili takon secili qytetar të Kosovës pas moshës 65 vjeçare. Ligji aktual për skemat pensionale parashet të drejtën e përfitimit nga pensioni kontribut pagues vetëm për ata persona që dëshmojnë se kanë kontribuar për 15 vjet në ish fondin pensional. Për persona që u larguan dhunshëm nga puna nga regjimi atëhershëm sërb, ligji aktual nuk ju mundësoi që të gëzonin pensionin kontribut pagues për shkak se nuk përmbushnin kriterin prej 15 vjetësh për vojë pune. Por qeveria e Kosovës, më gjashtë korrik, 2023 bëri ndryshimin në këtë legjislacion, duke u mundësuar pension kontribut pagues edhe atyre që u larguan nga puna në mënyrë të dhunshme në vitet 90-ta.
Për neve, nëse ai realizohet dhe nuk është gënjur sikur se deri më tani, është për me undi mirë, vetëm pak a shumë me një veten me një vlerë që e meritoj.
Pensionet në Kosovë sillen nga 100 deri në 265 euro. Ish fondi pensional, ku të gjithë të punësuarit kishin kontribuar deri më 1999, është përvetësuar nga Serbia. Sipas shoqatës së pensionistëve, në periudhën kur në mënyrë jo ligjore është marrë fondi pensional nga ana e Serbisë, numri pensionistëve ishte llogaritur të jetë më shumë se 89.000. Sipas vlerësimeve të përafërta, thuhet se shuma e këtij fondi arrinte vlerën e deri në 2 miliard euro. Krijimi një skeme të re pensionale nga qeveria përmes ndryshimit në ligjin aktual për pensione u bë pasi gjykata kushtetuese e Kosovës më 2022 shfuqizoi paragrafin 2 të nenit 8 të ligjit për skemat pensionale, pasi konstatoi se ky nen pa të drejtë i u mohoi mira qytetarëve të drejtën e pensionit kontribut pagues. Përfaqësuesit e pensionistëve thonë se nuk presin zbatim të shpejtë të tij.
Dhe nuk ka me aprovu qeveria vazhdime e këti vendimi dhe nuk ka me realizuar sigurisht me vitet të tëra.
Thot kryetari shoqatës së pensionistëve të Kosovës, Njazi Gashi. Sipas vlerësimeve të qeverisë së Kosovës, aktualisht në skemën e pensionit bazik duhet të jenë rreth 70.000 persona që realisht do të duhej të klasifikoheshin për pension parcial kontribut pagues të moshës. Kjo skeme re pensionale për persona që u larguan nga puna në vitet e 90-ta, llogaritës se do t'i kushtoj shtetit rreth 60 milion euro në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Mungesa e psikologëve dhe psikiatrëve veçanërisht në institucionet shëndetësore bën që shumë pacientë me çrregullime psikike të mos kenë mundësi në kohë të marrin trajtimin e duhur. Kjo ka qenë edhe në marrjen e vendimeve fatale, siç ishte rasti me një lehone e cila gjatë kësaj jave tentoi të vetvritet. Stojan Bajraktarov, mjek psikiatër, thotë se 20% e grave gjatë muajve të shtatzanis dhe periudhës e leonis rrezikojnë të preken nga problemet që kanë të bëjnë me shëndetin mendor. Edhe Elira Destani, psikologë, thotë se shumë e rëndësishme që gratë dhe të tjere të trajtohen në kohë në aspektin psikologjik. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Kërkimi ndihmës psikologjike vazhdon të shihet si dobësi në shoqërinë e Maqedonisë së Veriut, theksojnë mjekët psikiatër. Kjo, shtojnë ata, bën që shumë persona të mos kërkojnë ndihmë profesionale dhe në rastet kur ballafaqohen me probleme serioze psikike. Stojan Bajraktarov, mjek psikiatër, thotë se rreth 20% e grave gjatë muajve të shtatzanis dhe periudhën e lehonis rrezikojnë të preken nga problemet që kanë të bëjnë me shëndetin mendor. Këto shifra, thekson ai, flasin për nevojën e një zgjidhje sistemore për mbështetjen psikologjike të grave gjatë periudhës së shtatzanis dhe lehonis dhe jo vetëm ata, por të gjithë që ballafaqohen me ndryshime rrënjësore në jetë, veçanërisht kur kanë të bëjnë me problemet shëndetësore. Këto reagime vijnë pas tentimit për vetvrasje gjatë javës që po e lëm pas të lehonës 39-vjeçare nga Shkupi, e cila është hedhur nga kati parë në spitalit të ginekologjisë pas lindjes së foshnjës. Për këtë grua, kjo ishte lindja e parë. Autoritetet spitalore thanë se ajo është ankuar për shqetësime psikologjike, me shrast ka folur dhe me psikiatrin e klinikës. Megjithse dhe pas 3 ditësh ajo sërish është ankuar për shqetësime psikologjike, me shrast ka biseduar me mjekët kujdestar, të cilët i kanë dhënë varna për shqetësim. Kjo nuk ka qenë mjaftueshme që ajo të heqë dorë nga synimi për vetvrasje. Për momentin kjo grua kurohet nga plagët e rënda që ka marrë gjatë tentimit për vetvrasje. Ky rast ka nxitur debate të shumta në opinionin Maqedonas nëse personat që kanë probleme me shëndetin mendor arrin të marrin ndihmë profesionale në kohë. Stojan Bajraktarov për Radio Evropa e Lirë thotë se gratë të cilët kërkojnë ndihmë psikologjike vazhdojnë të stigmatizohen nga shoqëria, se nuk din të kujdesen për fëmijët e tyre dhe më keq, siç thekson ai, nuk arrin të bëhen nëna të mira. Nga shoqëria, për arrethi ku jetojnë, këto gra paraqyrohen se nuk din të kujdesen për fëmijët e tyre të posalindur. Kjo bën që gratë hezitojnë të flasin hapur për problemet që kanë lidhur me shëndetin mendor, veçanërisht ato që vijnë nga viset rurale, dhe kjo bën që ata të mos kërkojnë ndihmë shëndetësore, thot Stojan Bajraktarov, mjek psikiatër. Problem në vete paraqet dhe numri shumë i vogël i mjekëve psikiatër shqiptar. Në klinikën e psikiatrisë së Shkupit ka të punësuar 19 mjek psikiatër, nga të cilët vetëm 2 janë shqiptar. Edlira Destani, psikologe për Radio Evropa e Lirë, thotë se me shumë rëndësi është që gratë të trajtohen në kohë dhe në gjuhën për ta që është më e njohur.
Cili person është individ në vete dhe ndryshimi që na vjen në momentet e saktuara, nuk jemi të përgatitur gjithmonë në mënyrën e duhur, ose nuk e dimë se si rrethana apo më herët mos kemi patur domethënë të ky person problematika të caktuara të cilat nuk janë trajtuar ose mund të jenë trajtuar sipërfaqësisht, dhe këto ndryshime të përjashtme që ndodhin në jetën e tyre mundet të rindezin problematika të cilat kanë qenë të fshjetura te vetja e tyre. Dhe për ata arsye, në qoftë se nuk do të kenë mbështetje psikologjike, dhe njerë mund të jenë në vërtet me çrregullimet e caktuara pasoja.
Ndryshe aktivistët për të drejtat e grave thonë se duhet gjetur zgjidhje sistemore për trajtimin e shëndetit mendor të grave që nga fillimi i shtatzanis, nëse tek ta paraqiten shqetësimet e caktuara dhe jo siç theksojnë ilaçi të kërkohet në Google. Por drejtoresha e klinikës së ginekologjisë Viktoria Jovanovska gjatë prezantimit të rastit me lehonën që tentoi të vetvritet, tha se shqyrtohet mundësia që lehona të vizitohen nga mjekët psikiatër. Megjithëse ajo ka nënvizuar se një gjë e tillë nuk beson se do të gjejë mbështetje nga ana e pacienteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara.
Adresa jo në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org.
Tashe gati 2 vjet, qindra refugjat afgan të vendosur në Shqipëri presin dritën jeshile për të migruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pa asnjë informacion se kur mund të marrin atë, disa kanë nisur të punojnë kryesisht në restorane. Durontina Baliu na sjell një raport të zgjeruar.
Ai nuk e kupton gjuhën e shefit të kuzhinës, por i ka mësuar mirë detyrat për përgatitjen e ushqimit. Musa Muhiti ka mbi 6 muaj që punon në hotelin Rafaelo në Bregdetin e Shëngjinit, pjesa veri perëndimore e Shqipërisë, ku aktualisht strehohen mbi 800 refugjat afgan të ikur nga regjimi Taliban. Në vendin e ti, profesor i matematikës, 51 vjeçari, thotë se nisi punën në kuzhinë për ta luftuar mërzin. Jeta në pushimoren e Shëngjinit i duket e rehatshme, por thotë se ka shumë momente që e përmallojnë për shtëpinë.
Azë të flakim kohë më maktabe shastu amu...
Më mungojnë rrugët e pluhrosëra të shtetit tem. Këtu ambienti është i pasër, nuk kam parë pluhur që 20 muaj. Kemi një televizor në shtëpi, kur e pastrojmë, nuk ka pluhur mbi të, por me mungon aroma, era dhe pluhur i dheut tim. Ajo aromë është në origjinën dhe trupin ton, prandaj nuk e kemi të njohur erën e kuzhinës dhe të ushqimit këto.
Mikpritësit përpiqen të përshtatin gatimet e tyre me mëlmesa afgane, në mënyrë që banorët të ndihen si në shtëpi.
Në përgjithësi jemi mundur të bëjmë një përmirësim të gatimit, domethënë me përshtat të kuzhinës afgane. Nuk është se nuk u ka pëlqyer. Kur kanë nevojën e gjon, ne mundohemi ta përmirësojmë dhe ta japim me sugjerimet që bëjnë ata, ta bëjmë në mënyrën si e dojnë ata.
Nga viti 2021, kur grupi radikal i talibanëve mori pushtetin në Afganistan, qindra mira njerëz, kryesisht punonjës të ish-qeverisë afgane, aktivist e gazetar, u zhvendosën nga ky vend me ndihmën e Shteteve të Bashkuara. Në bazë të marrëveshjeve që SBA-ja nënshkroi me disa shtete, u parapa që ata të vendosen fillimisht në vendet e treta, derisa dokumentacioni për migrim në SBA t'ju bëhej gati. Në Shqipëri, sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme, u vendosën gati 4.000 afgan. Aktualisht, janë më pak se 1.000. Pjesa tjetër, migrojnë ndërkohë në SBA dhe Kanada. Por, si pas autoriteteve shqiptare, janë së paku mbi 300 veta që presin dritën jeshile nga SBA-ja, tash e gati 2 vjetë, pa asnjë informacion se kur mund t'ju jepet. Në mesin e tyre është edhe Musa Muhiti.
Fëmijet me pyesin çdo ditë, kur do t'ikem, kur dalim jashtë? Kur dalim jashtë, unë i pyes afganet e tjerë dhe ata me pyesin për fatin tonë. Nuk është e qartë. Është një situatë komplikuar, drejtimi ynë nuk është i qartë.
Duke pritur në Shëngjin, me bashkëshortën dhe 5 fëmijet, është edhe Arash Nori, gazetar e kameraman nga Afganistani.
The biggest problem is this, that...
Problemi më i madh është se ka afërsisht 2 vjet që fëmijët e mi janë këtu dhe nuk po shkollohen. Është një shkollë improvisuar këtu për ta, por nuk ka rezultate. Për shembull, nëse janë në klasë të parë ose klasë të 9, vitin arshëm nuk dalin në klasë të 10. Ky është një imitim i shkollës.
Nori, 41 vjeç, thotë se mbush ditët duke lozur me fëmijët dhe duke krijuar video me të birin për kanalin e tij në YouTube. Bashkëshortja e tij Deba, që ishte edukatore kopshtin në Afganistan, tani ka nisur punë në një restorant në Shëngjin.
Taqriban 2 kola su që më nga dhëta jostu.
Janë gati 2 vjetë, të gjithë jemi bërë keqë. Unë kam rënë në depresion sepse nuk po dilja, nuk isha punë. Jo shihni, kjo është zonë pushimesh. Shumicën e kohës kam qenë në shtëpi duke mos bërë asgjë. Autoritetet amerikane nuk japin shpjegime se edhe sa kohë do t'ju duhet atyre të qëndrojnë në Shqipëri, duke thënë vetëm se verifikimi çështjeve të sigurisë është në zhvillim e sipër.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.